Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան է, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Սոտքում հրադադարը կրկին խախտվել է, ադրբեջանական կողմը գնդակոծել է հայկական դիրքերը։ Հակասական մեկնաբանություններ Հայաստանի տարածքում Ադրբեջան Նախիջևան ճանապարհը հսկելու հարցում։ Արցախի հին թաղերում պահեստազորայինների զոհվելու, գերեվարվելու միջադեպով հարուցված քրեական գործը ուղարկվել է դատարան։ Այսօր մեր հյուրն է ապրելու երկիր կուսակցությունից Երևանի քաղաքապետի ապագա թեկնածու Մանե Թանդիլյանը։ Ուկրաինական ստորաբաժանումները գյուղեր են ազատագրում։ Մահացել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձներ է հղել երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և վարչապետ Միխայել Միշուստինին։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորել է Վլադիմիր Պուտինին։ Եվրոխորհրդարանը հունիսյան նստաշրջանի ընթացքում կքննարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման թեման, ենթադրվում է, որ դրա վերաբերյալ պարզաբանումներով հանդես կգա Եվրոպական Միության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելը, նա կանդրադառնա այդ թվում Լաչինի Միջանցքի իրավիճակին։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ հարցերը նախատեսվում է քննարկել վաղը հունիսի 13-ին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր կժամանի Ադրբեջան, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Ջահիթ Բախչին։ Թուրքիայի նախագահը ավանդույթի համաձայն ընտրվելուց հետո այցելում է Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն, որը ճանաչվել է միայն Անկարայի կողմից, և Ադրբեջան։ Ծանրամարտի աշխարհի 2024 թվականի առաջնությունը տեղի կունենա Բահրեինի մայրաքաղաք Մանամայում, այդ որոշումը ընդունել է Կուբայում գումարված ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեն։ Երկու մյուս թեկնածուներն էին Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը և Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանան։ Ադրբեջանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի անդամ Անար Հուսեյնովը ողջունել է այդ որոշումը, ասելով, թե Երևանում եվրոպական առաջնության բացման օրը Ադրբեջանի դրոշի հրկիզմանը պետք է պատիժ հաջորդեր։ Ադրբեջանի դրոշը ապրիլի 14-ին հրկիզել է Հայաստանի հեռուստատեսության դիզայնի ստուդիայի ոճաբան Արամ Նիկոլյանը։ Միացյալ Նահանգները որոշել է Ուկրաինային տրամադրել ևս 1,100,000,000 դոլարի ռազմական օգնություն, այդ մասին հայտնել է Պենտագոնը։ Նոր փաթեթով Ուկրաինան կստանա հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, զինամթերք և անոթաչուներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ միջազգային քրեական դատարանի մակարդակով արդեն հետաքննություն է սկսվել Կախովսկայա հեքի ամբարտակի պայթեցման գործով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը համագործակցության պայմանագիր է կնքել Ախմատ չեչենական զինված ջոկատի հետ։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն պահանջել է, որ բոլոր ոչ կանոնավոր զորամիավորումները մինչև հուլիսի 1-ը համագործակցության պայմանագրեր կնքեն պաշտպանական գերատեսչության հետ։ Եվգենի Պրիգոժինի ղեկավարած Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը մտադիր չէ նման պայմանագիր կնքել, այդ մասին հայտնել է ինքը Պրիգոժինը։ 87 տարեկանում մահացել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, այս տարվա ապրիլին նրա մոտ արյան քաղցկեղ է ախտորոշվել, քրոնիկ լեյկոզ։ Նա քիմիոթերապիայի կուրս է անցել Միլանի Սան Ռաֆայել կլինիկայում, ինչից հետո հունիսի 9-ին նորից հոսպիտալացվել է։ Բերլուսկոնի մահվան կապակցությամբ տասնյակ պետությունների ղեկավարներ ցավակցական ուղերձներ են հղել Իտալիայի իշխանություններին և ժողովրդին։ Նախագահ Սերջո Մատարելլային հասցեագրված ուղերձում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, թե վշտացած է, քանի որ կյանքից հեռացել է իր լավ բարեկամը։
Շ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Վերջին շրջանում գրեթե յուրաքանչյուր օր Արցախից Հայաստանի սահմաններից հաղորդվում է հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Հայաստանի սահմանին ամենահաճախ խախտումները տեղի են ունենում Սոտքի հատվածում, այստեղ ոսկու հանքը շահագործող ռուսական ընկերությունը դադարեցրել էր աշխատանքը ադրբեջանական կողմի կրակոցների պատճառով։ Այսօր ևս Սոտքում կրակոցներ են։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը նորից կրակել է հայկական դիրքերի վրա։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ այսօր ժամը 14-ի սահմաններում ադրբեջանական ուժերը Սոտքի հայկական դիրքերը թիրախավորել են տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերով և ականանետով։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Բաքուն արդեն հերքել է կրակոցների մասին հայտարարությունը։ Գեղարքունիքի մարզի Սոտք համայնքի ղեկավար Սևակ Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց։ Գյուղում այժմ հանգիստ է։ Այսօր դիրքերում եղած կրակոցները չենցել։ Խաչատրյանն ասում է, Սոտքը չնայած կրակոցներին բնականոն կյանքով է ապրում, հիմա էլ գյուղատնտեսական ակտիվ աշխատանքների շրջանն է։ Սոտքի ուղղությամբ հաճախակի կրակոցների պատճառով ապրիլի 15-ից դադարեցված են աշխատանքները ոսկու հանքի բաց մասում։ Ադրբեջանական կրակոցների մասին վերջին շրջանում թե Երևանը, թե Ստեփանակերտը հաղորդում են գրեթե ամեն օր։ Բաքուն էլ իր հերթին հայկական կողմերին է մեղադրում կրակոցների համար։ Ընդհանուր առմամբ Երևանն ու Ստեփանակերտը նախորդ շաբաթվա ընթացքում 14 անգամ հաղորդել են սահմանային միջադեպերի մասին։ Միջազգային հանրությունը պետք է ավելի հստակ արձագանքի Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին ու ռազմատենչ ռետորաբանությանը։ Երեկ ազատության եթերում կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը գետնի վրա մենք տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղում հատկապես իրավիճակը շարունակում է սրվել, երեք հայտարարվեց, որ ականանետեր են կիրառվել։ Մի խոսքով, Ալիևը կարծում եմ շատ քիչ խոչընդոտներ է տեսնում իր նպատակներին գետնի վրա հասնել ուժի կիրառման միջոցով։
Սահմանային գրեթե ամենօրյա կրակոցների ֆոնին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը օրերս իր ենթականերին հրահանգել է մեջբերեմ ցանկացած պահի պատրաստ լինել առանց հապաղման և վճռականորեն կանխել հակառակորդի հնարավոր սադրանքները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմը դադարեցնելու մասին Եռակողմ հայտարարությունից հետո Արցախի հին թաղերում պահեստազորայինների զոհվելու, գերի ընկնելու միջադեպով քրեական գործ էր հարուցվել, այդ գործը հիմա ուղարկվել է դատարան։ Մեղադրվում են հրամանատարները սխալ գործողությունների համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հին թաղերի գործը դատախազությունն ուղարկել է դատարան։ Գլխավոր դատախազությունը հաստատված է համարել Հադրութի շրջանի հին թաղեր տեղամասի հրամանատարների մեղադրանքն ու եզրակացրել, որ նրանց անփութության հետևանքով է հակառակորդը տիրացել մարտական դիրքերի տեղակայման քարտեզին և շրջափակել դիրքը։ Դրանից հետո 9 զինվոր զոհվել է, 2 հոգի գերեվարվել, նրանք ամիսներ անց վերադարձվել են։ Մեղադրյալները 2-ն են 12 մարտական դիրքերի անվտանգության պատասխանատու Զգային գումարտակի հրամանատար Ջիվան Մկրչյանը և նրա ենթակա մայոր Վլադիմիր Խուկասյանը։ Նրանք կալանավորված չեն, երկուսն էլ մեղքը չեն ընդունում, ասում է փաստաբան Հրանտ Վարդանյանը։
Անտեսանելիության պայմաններում բնականաբար զորքին հրաման տալ, որ թողի մարտական դիրքը, իհարկե դա աբսուրդ է, ուղղակի դատախազության առաջադրած մեղադրանքան հասկանալի մեր համար։ Հրաման եղել է անցեք շրջանացեք պաշտպանության, չենք ունեցել տեսանելիություն և մութ պայմաններ եղել։ Հայկական զորքը զինված չեղել գիշերային տեսանելիության սարքերով, այսպես կոչված նաև ձեպլավիզորներով։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից մոտ 1 ամիս անց հաղորդվեց, որ ադրբեջանական ուժերը վերահսկողության տակ են առել Հադրութի շրջանում հայկական մնացած վերջին 2 հին թաղեր ու խծաբերդ գյուղերը, գերեվարելով 64 պահեստազորայինների։ Նրանց մի մասին Բաքուն վերադարձրեց, իսկ 26-ը դեռ պահվում են ադրբեջանական բանտերում, տարատեսակ մեղադրանքներով դատապարտվելով մինչև 6 տարվա ազատազրկման։ Հին թաղերում ադրբեջանական հարձակման դեմ պաշտպանությունը կազմակերպելու պատասխանատու փոխգնդապետ Ջիվան Մկրչյանն ըստ մեղադրանքի հրամանատարությանը պատճ առաջացած չի զեկուցել ադրբեջանական հարձակման մասին ու սխալ է կառավարել անձնակազմը, ինչից հետո հակառակորդը գրավել է դիրքերը։ Փոխգնդապետի փաստաբանը միջդեռ պնդում է, նա կատարել է հենց վերադասի հրամանը՝ անցնել պաշտպանության, այլ ոչ թե դուրս գալ տարածքից։
Պատճառաբանում են իբր տաժան 12 ժամ հետո Ջիվան Մկրտչյանը հայկական դիրքի գրավման մասին զեկուցել։ Այն դեպքում, երբ որ գործով հաստատված փաստական անգամանք է, որ Ջիվան Մկրտչյանը եւ վերադաս հրամանատարությունը ամբողջ գիշեր եղել են կապի մեջ, այս պայմաններում առնվազն անհասկանալի է, թե Ջիվան Մկրտչյանը վերադաս հրամանատարության հետ ինչ էր զեկուցում կամ ինչ էր քննարկում։
Փոխգնդապետը փաստաբանին ու իրավապահներին պատմել է, որ շրջափակման մեջ հայտնված դիրքին չի կարողացել մոտենալ մարախուղի եւ տեսանելիության սարքեր չունենալու պատճառով։ Դիրքի զինվորներն էլ առանց իր հրամանի են փորձել դուրս գալ շրջափակումից ու սպանվել։
Ոնց աներ Ջիվան Մկրտչյանը պետք է հայտնվեր մեղադրյալի կարգավիճակում։ Այսօր ամեն մեկը փորձում է փրկել իր մաշկը եւ վերադաս հրամանատարությունը ցուցում կատալի իբր իրեն չի զեկուցվել հայկական դիրքի գրավման մասին ժամանակի։
Մյուս զինվորականը մայոր Վլադիմիր Ղուկասյանն ըստ իրավապահների հարկադրել է անձնակազմին նահանջել, ինչի հետևանքով մարտական դիրքն անցել է հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Ըստ դատախազության մայորը նահանջի ժամանակ դիրքերի տեղակայման քարտեզը դուրս չի բերել եւ այն հայտնվել է ադրբեջանցիների ձեռքում, նրանք էլ տեղեկացել են հին թաղերի բոլոր դիրքերի մանրամասներին։ Ղուկասյանի փաստաբանը սակայն պնդում է ադրբեջանցիներն արդեն տեղյակ են եղել, թե որտեղ են հայկական դիրքերը։
Գործով հաստատված փաստական տվյալ է, որ առնվազն 10 օր առաջ դեկտեմբերի 1-ից սկսած հակառակորդի անօթաչու հետախուզական թռչող սարքերը բարբերաբար թռել են։ Հետախուզությունը իրականացրել, ֆիքսել են հայկական զորքերի տեղը շարժը, պլանավորել են չէթ հարձակումը, որպեսզի գրավեն եւ հին թաղերը եւ խծաբերդը։
1 տարի առաջ դատարան է ուղարկվել նաեւ Հադրութի շրջանի մյուս բնակավայրի՝ խծաբերդի կորստին վերաբերող գործը։ Մեղադրյալի աթորին է գումարտակի հրամանատար Արսեն Ղազարյանը։ Ըստ մեղադրանքի մարտական գործողությունների ընթացքում նա չի կատարել շրջանաձև պաշտպանության անցնելու իր անմիջական պետի հրամանը, փոխարենը ենթականներին նահանջելու հրաման է տվել, ինչից հետո խծաբերդ գյուղի պաշտպանության համար զբաղեցրած մարտական դիրքերը եւ խծաբերդ գյուղն անցել են հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Ղազարյանը դեռ 1 տարի առաջ ազատության ասել էր, մեղքը չի ընդունում։
Երևի հազնելու համար պետք է Երևանում էլ կամ զոհեր ունենային, որ հազնումը հիմնավորը իմ կարծիքն է, դա ես շատ չեմ ուզում քաղաքականներ խաղերի մեջ ներքաշվեմ։
Անդրադառնալով բարձրադիր խծաբերդի եւ հին թաղերի դիրքերի կորստին, վարչապետ Փաշինյանը դեռ 2021 թվականին հայտարարել է, որ թեման առնչվում է բարձրաստիճան զինվորականների։ Անցած տարի էլ Փաշինյանը ռուս խաղապահների անգործությամբ պայմանավորեց Հադրութի վերջին երկու հայկական գյուղերի կորուստը։ Ըստ 2020 նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, հայկական ու ադրբեջանական ուժերը պետք է մնային հրադադարի պահին առկա դիրքերում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները բացելու առումով վերջին շրջանի մեկնաբանությունները առավելապես վերաբերում են երկաթուղային ուղիների վերականգնմանը, մասնավորապես Մեղրի շրջանով Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու համար։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը ասել էր, որ ըստ Եռակողմ հայտարարության Նախիջևան տանող ուղիները հսկելու են ռուս սահմանապահները։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից պատասխանել են, որ Եռակողմ աշխատանքային խմբի քննարկումը նման պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Նշեմ, որ Եռակողմ աշխատանքային խմբում հենց նրանք են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների 2020 նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, որը Մոսկվան համարում է կարգավորման միակ փաստաթուղթը, ապա հայկական կողմը բազմիցս հայտարարել է, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի ղեկավարներին, որ ադրբեջանական կողմը խախտել է այդ հայտարարության բոլոր կետերը, ինչի վկայություններից մեկը Լաչինի ճանապարհին հենց հիմա ստեղծված իրավիճակն է։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը Հայաստանի տարածքում Նախիջևան-Ադրբեջան ճանապարհի շուրջ հակասական մեկնաբանություններն են։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումից հետո ով էի վերջո վերահսկելու Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որը պետք է կապի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Այս հարցի շուրջ Հայաստանից և Ադրբեջանից հնչող իրարամերժ հայտարարությունները ավելի են խորացնում անորոշությունը։ Նախորդին Ադրբեջանի փոխվարչապետ, հայ-ռուս-ադրբեջանական եռակողմ հանձնաժողովի համանախագահ Շահին Մուստաֆաևը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև բեռների, քաղաքացիների և տրանսպորտային միջոցների անխափան տեղաշարժի հանդեպ վերահսկողությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը համապատասխան իրականացնելու են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Ադրբեջանի փոխվարչապետի այս հայտարարությանը հակադարձեց Հայաստանի փոխվարչապետը։
Եռակողմ աշխատանքային խմբի քննարկումների, այդ թվում վերջին հանդիպման ընթացքում նման պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Հայաստանի դիրքորոշումը եղել է և շարունակում է մնալ այն, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետով նախատեսված ճանապարհները պիտի գործեն կողմերի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, փոխադարձության սկզբունքով։
Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից այդպես էլ չէին հստակեցրել ռուսները, թե հայ սահմանապահներն են վերահսկելու ճանապարհը։ Նկատենք, 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում նշվում է, որ տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումից հետո Հայաստանը պետք է ապահովի դեպի Նախիջևան տրանսպորտային հաղորդակցությունը, որի վերահսկողությունը իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Չնայած նոյեմբերի 9-ի այս հայտարարությանը, հունիսի 4-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի հետ զրույցում պնդեց. Հայաստանով անցնող ճանապարհը վերահսկելու է միայն հայկական կողմը։
Ապաշրջափակման մասով մի կարևոր բան էլ կա, որը կարծում եմ այլևս հստակ է բոլոր ներգրավված գործընկերների համար, որ ամբողջովին վերահսկողությունը սահմանների, այսինքն սահմանային ծառայությունների ամբողջ վերահսկողությունը լինելու է հայկական կողմի վերահսկողության տակ, այսինքն ապաշրջափակումը Հայաստանի Հանրապետության կոնտեքստում սահմանային ամբողջ ծառայությունները իրականացվելու է Հայաստանի
ռուսական, այլ հայկական
միայն իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության ծառայությունների կողմից։
Արմեն Գրիգորյանի այս հայտարարությունից հետո հունիսի 9-ին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Սպուտնիկի հետ զրույցում ասել էր, թե ոչ ոք Հայաստանի ինքնիշխանությունը կասկածի տակ չի դնում։ Ճշտող հարցին, թե արդյոք քննարկվել է վերահսկողության, անվտանգության ապահովման նպատակով Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցների հնարավոր մասնակցության հարցը, Օվերչուկը պատասխանել էր, որ դա կախված է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Արդյոք Հայաստանը հրաժարվում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ձևակերպումից և սկզբունքային որոշում է կայացվել, որ ռուսների փոխարեն վերահսկողություն պետք է իրականացնեն հայ սահմանապահները։ Պաշտոնական Երևանը դեռ պարզաբանում չի տվել։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից խոստացան այս հարցին պատասխանել, սակայն ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ պատասխան չստացանք։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի գրասենյակից նույնպես որևէ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադայանի համոզմամբ միջդեռ հետևություններ անելու համար պետք է տիրապետել ընթացող քննարկումների բոլոր դետալներին։ Սակայն նույնիսկ եթե Սյունիքով Ադրբեջան գնացող ճանապարհին կանգնեն հայ սահմանապահները, դա որևէ կերպ չի խոչընդոտում, որ ռուսները շարունակեն վերահսկել հաղորդակցության ուղիները, այսօրվա տեխնոլոգիաները դա թույլ են տալիս։
Մենք կարդում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, այնտեղ բավական մեծ տեղ կա հենց այդ դետալային քննարկումների համար, որտեղ նշվում է, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունը վերահսկելու են ռուս սահմանապահները։ Ինչպես է դա տեղի ունենալու, ինչ մեխանիզմներով է դա տեղի ունենալու, ինչ կետերում է դա տեղի ունենալու, այնտեղ ոչինչ գրված չէ։ Հնարավոր է կանգնեն հայ սահմանապահները, որոնք հսկեն սահմանի անցումը, անցակետերի հատումը, իսկ հաղորդակցությունը այլ որևէ մեխանիզմով վերահսկեն նաև ռուս սահմանապահներ։
Քաղաքական մեկնաբանի համոզմամբ Ռուսաստանի համար գլխավոր խնդիրը Հայաստանի սահմանին կանգնելը չէ, այլ որ վերահսկի Ադրբեջան-Թուրքիա, ապա նաև դեպի Կենտրոնական Ասիա հաղորդակցությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը այս տարի ավելացրել էր ռազմական ծախսերը և օրերս հայտնի դարձավ, որ Բաքուն Իտալիայից ռազմատրանսպորտային օդանավեր է գնելու։ Համաձայնագրի մասին հայտնել է իտալական ընկերությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն Իտալիայից ռազմական օթանավեր է ձեռք բերում։ Սա արևմտյան երկրի հետ հազվագյուտ գործարք է, որը տեղի է ունենում Բաքվի և Ռոմի միջև էներգետիկ ոլորտում համագործակցության ընդլայնման արդյունքում։ Լեոնարդո իտալական ռազմական հսկան անցած շաբաթավերջին հայտարարեց, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ C-27J տեսակի ռազմատրանսպորտային օթանավերի վաճառքի շուրջ։ Պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում մասամբ պետական ռազմական ընկերությունը գործարքը կապում է իտալա-ադրբեջանական էներգետիկ համագործակցության հետ։ Ի սկզբանե Իտալիայի և Ադրբեջանի միջև համագործակցություն էներգետիկ ոլորտներում էր, որն այժմ տարածվում է նաև պաշտպանական արդյունաբերության արտադրանքի վրա, ասվում է Լեոնարդոյի հաղորդագրությունում։ Եվրամիության անդամ Իտալիան համարվում է Եվրոպայում Ադրբեջանի էներգետիկ ռեսուրսների հիմնական գնորդը։ Հարավային գազային միջանցք խողովակաշարերի ցանցը, որը բնական գազ է մատակարարում Կասպից ծովից դեպի արևմուտք, ավարտվում է Իտալիայում։ Իտալիան նաև ադրբեջանական նավթի խոշոր գնորդներից է։ Ադրբեջանական պաշտոնական տվյալներով Եվրոպա մատակարարվող ադրբեջանական նավթի վաճառքի կեսից ավելին բաժին է հասնում Իտալիային։ C-27J օթանավերի վաճառքի վերաբերյալ Ադրբեջանի կառավարությունը մանրամասներ չի հայտնում, հստակ չէ, թե քանի օթանավ է Բաքուն ձեռք բերել Հռոմից։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը միայն տեղեկացրել էր, որ պաշտպանության փոխնախարար Ագիլ Գուրբանովն էր գործուղվել իտալական մայրաքաղաք և գործարքի ստորագրումից մեկ օր առաջ հանդիպում ունեցել Իտալիայի պաշտպանության նախարարի հետ։ Փորձագետների գնահատմամբ C-27J-ը բարձր արդյունավետություն ունեցող օթանավ է, որն ունակ է առաջադրանքներ կատարել բարդ տեղանքներում։ Լեոնարդո ընկերության պնդմամբ այդ օթանավը իդեալական է ռազմական տրանսպորտային առաքելությունների, դեսանտայինների և մարտավարական զորքերի աջակցության հատուկ նշանակության ուժերի գործողությունների համար։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, Ադրբեջանն իր զինանոցում 2 ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռ ունի՝ ռուսական արտադրության Il-76, որը համարվում է ավելի մեծ և նախատեսված է ավելի հեռահար առաքելությունների համար, քան մարտավարական C-27J-ը։ Ադրբեջանցի փորձագետ Ֆուադ Շահբազը Եվրազիան Նեթի հետ զրույցում նշել է, որ թեև իտալական նոր օթանավերը կարող է օգտագործվել քաղաքացիական առաքելությունների համար, Ադրբեջան ամենայն հավանականությամբ դրանք կօգտագործի ռազմական նպատակներով՝ զինամթերքի և անձնակազմի տեղափոխման համար։ Նյու Յորքում Կոլումբիայի համալսարանի Հարիմանի անվան հետազոտական ինստիտուտի կողմից հիմնադրված Եվրազիան Նեթի խմբագիրը նկատում է, որ մինչ օրս արևմտյան երկրները Ադրբեջանին ու Հայաստանին զենք գրեթե չեն վաճառել։ Տասնամյակներ առաջ Ղարաբաղյան հակամարտության սկզբնական փուլում ԵԱՀԿ-ն կազմակերպության անդամ երկրներին խնդրել էր զենքի էմբարգո սահմանել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի դեմ։ Էմբարգոն դեռ ուժի մեջ է, մինչդեռ ԵԱՀԿ-ն անդամ Ռուսաստանն է զենք է վաճառել թե Ադրբեջանին, թե Հայաստանին, կառույցի մեկ այլ անդամ Թուրքիան էլ Ադրբեջանին։ Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտական ինստիտուտի համաձայն, վերջին տարիներին Ադրբեջանն այդուհանդերձ եվրոպական երկրների հետ մի քանի, բայց փոքր գործարքներ է կնքել, ձեռք բերելով իսպանական ռադարներ, ինչպես նաև չեխական ու սլովակական հաուբիցներ Իսրայելի միջոցով։
Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին կառավարության աջակցությունը այնքան էլ միանշանակ չի ընդունվում, այնպես չէ, որ բոլորը այդ քայլերը դրական են գնահատում։ Դժգոհողները նշում են, որ առանց այդ էլ այդ ոլորտին արտոնություններ են տրվում, հիմա էլ առաջարկվում է հարկային արտոնություններ տալ։ Մյուս կողմից, բայց դա կարող է գրավել մասնագետներին, օրինակ Ռուսաստանից դուրս եկած ընկերություններին Հայաստանում բիզնես ծավալելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունն առաջարկում է հերթական արտոնությունը տրամադրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին։ Հանրային քննարկման դրված նախագծով, եթե ՏՏ ոլորտում աշխատող ընկերության 80%-ից ավելի եկամուտը գալիս է արտասահմանից, ապա նրա աշխատողները 20-ի փոխարեն կվճարեն 5% եկամտահարկ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից առաջարկը հիմնավորում են դոլարի ու այլ արտարժույթների կտրուկ արժեզրկմամբ։
2022 թվականի տարեսկզբից նկատվող և այժմ պահպանման միտում ունեցող արտարժույթների, հատկապես ԱՄՆ դոլարի արժեզրկումն ուղղակի բացասական ներգործություն ունի Հայաստանի այն տնտեսվարողների գործունեության վրա, որոնց ֆինանսական հոսքերի գերակշռող մասը ձևավորվում է արտասահմանյան գործընկերների հետ հարաբերությունների արդյունքում։
Ըստ նախարարության դոլարի շուրջ 20% արժե զրկման հետևանքով համապատասխան ծավալով կրճատվել են տեղական ընկերությունների ֆինանսական մուտքերը, խոչընդոտելով կազմակերպությունների բնականոն զարգացմանն ու առաջխաղացմանը։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, գերատեսչությունից հստակ տվեր չեն նշում, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել դրամի արժևորումը հայաստանյան տնտեսության վրա կամ ինչ ազդեցություն կունենա իրենց առաջարկը, եթե իրականություն դառնա։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը նախագիծ է բերում մեր կապարանոց տակը միատ նորմալ թվային հաշվարկ չկա, օրինակ պարտավորեն օրենքի ուժով տան տնտեսական ազդեցություն գնահատական չկա դա։ Այսինքն ինչ կտա դա ոլորտին, այսինքն ինչքանով կկանխարգելի ռիսկերը, ինչ նոր հնարավորություններ կընձեռի կամ վնասներ ինչքանով, այսինքն այստեղ թվային պատկերը պետք որ ի վերջո զիջում են հանրության միջոցը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից մասնակցությամբ տնտեսագետ պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը նկատում է, նախագծում նշված չէ նաև թե պետական բյուջեի վրա այս փոփոխությունն ինչ կարժենա։ Միայն մեկ նախադասությամբ նախարարությունից տեղեկացնում են, որ դրա ընդունման դեպքում նախատեսվում է պետական բյուջեի եկամուտների նվազում։
Եթե պոպուլիզմը եւ այդ մանիպուլյացիաները վրայից հանում ես, չգիտես ինչ անորոշությունը, գուցե եւ ինչ որ մի դրական կամ դրականը ավելի շատ լինի քան բացականը, բայց սենց փորձարկումներով տնտեսական քաղաքականություն չի լինում, հատկապես այն իրավիճակում, որում մենք գտնվում ենք, այս աշխարհաքաղաքական ռիսկեր, տարբեր ռիսկեր եւ ի վերջո միշտ չի, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված մենք այսպես լրացուցիչ եւ մեզանից անկախ օգուտներ ենք ստանալու։
Ոմ չեմ, որ ընդհանրապես մենք հարկային արտոնությունները խորացնենք, որովհետև դրանք հարկային միջավայր ընդհանրապես աղավաղում են։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչ Բաբկեն Թունյանն էլ ոգևորված չէ էկոնոմիկայի նախարարության առաջարկությամբ։ Մասնակցությամբ տնտեսագետ պատգամավորն ասում է, արտարժույթի տատանումների հետևանքով մեկ ոլորտ չէ տուժել միայն։
Տուժել են ոչ միայն ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչները, այլև հանքարդյունաբերության ու բազմամ այլ ոլորտների եւ մենք վերջերս կառավարության որոշման աջակցություն ցուցաբերեցինք ՏՏ ոլորտին ու բնական է, որ այստեղ հարցեր առաջանալու, թե ինչու ենք մենք, այսպես ասած, խտրական վերաբերմունք ցուցաբերում։
Թադևոս Ավետիսյանն էլ է տվում այն ոլորտները, որոնց եւս անհրաժեշտ է աջակցություն։ Ընդդիմադիր պատգամավորը շեշտում է, դրամի արժևորման հետևանքով արտահանմամբ զբաղվող գրեթե բոլոր ընկերություններն են վնասներ կրում։ Ըստ պատգամավորի, պետությունը խնդիրը պետք է լուծի ոչ թե նման ժամանակավոր միջոցներով, այլ պետք է գրագետ արժույթային քաղաքականություն վարի։ Ավետիսյանը պնդում է, նաև կառավարության սխալ քաղաքականության հետևանքն է դոլարի նման կտրուկ արժեզրկումը։
Շան գլուխը այստեղ թաղված է արժութային քաղաքականության մեջ։ Ի վերջո պետք է հասկանան, որ այս արժութային անընդհատ գնաճը զսպելու համար ազգային արժույթը արժևորել եւ գերարժևորած պահելը բերում է երկարաժամկետ տնտեսական բացական հետևանքներ հարված մեր հենասյուներից, տնտեսական հենասյուներից հիմնականին, այսինքն արտահանելի հատվածի։
ՏՏ ոլորտը Հայաստանում արդեն ունի որոշակի արտոնություններ, մինչև 30 աշխատակից ունեցող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունները 20-ի փոխարեն վճարում են 10% եկամտահարկ։
Սպահին արդեն ՏՏ ոլորտի համար գործող արտոնություն ունենք, խոսքը վերաբերվում է փոքր ընկերություններին, որոնք նորեն ու մինչև 30 աշխատող ունեն, իրենց գծով եկամտահարկի գծով ու շահահարկի գծով արտոնություններ կան։ Դա մենք մի տարով երկարացրեցինք, ավելի գլոբալ ու մշտական նման փոփոխություն անելը լրացուցիչ քննարկումների կարիք ունի։ 5% եկամտահարկը բնական է, որ պիտի այլ մասնագիտությունների կամ այլ ոլորտների աշխատողների մոտ հարցեր առաջացնի։
Նախորդ տարի ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո դոլարի կտրուկ արժեզրկման հետևանքով կառավարությունը հայտարարեց ՏՏ ոլորտին շուրջ 25 միլիոն դոլարի աջակցություն տրամադրելու մասին։ Արդյոք այս օգնությունը օգնեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերություններին խուսափել փակվելուց կամ քիչ վնասներ կրել։ Հստակ պաշտոնական թվեր չկան։
Երևանի հին թաղամասերից մեկի Ֆիրդուսի բնակիչները այսօր ողոքով գնացել էին բարձրագույն դատական խորհուրդ, այս թաղամասի կառուցապատումը պետական գերակա շահ է համարվել եւ փորձը ցույց է տալիս, որ մինչեւ հիմա նման ծրագրեր իրականացնելու դեպքում կառուցապատողները արտոնություններ են ստանում, իսկ բնակիչները տուժում, հաճախ էլ կառուցապատողները այնքան են ձգձգում աշխատանքները, որ այնտեղի բնակիչները մնում են կիսականդված շենքերում։ Ֆիրդուսի բնակիչները ԲԴԽ-ի մոտ էին գնացել, որովհետև դժգոհ են փոխհատուցման չափից, նման հայցեր կան դատարաններում, իսկ դատարանները իրենց շահերը չեն պաշտպանում։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Երևանի 33-րդ թաղամասի Ֆիրդուսիի մի խումբ բնակիչներ այսօր հերթական բողոքի ակցիան անցկացրին։ Այս անգամ բարձրագույն դատական խորհրդից պահանջում են իրենց տներից վտարման գործերի արդար դատաքննություն։
Այդ Մուրադ Հովանեսյանը ինքը դատավոր պետքա չլինի։ Դատավորի հանդեպ ոչինչ չունենք, հասկանալի պատճառներով, որ իրան վերևներից նեղում են։
Ֆիրդուսի բնակիչների շուրջ 2 տասնյակ գործեր կան դատարաններում։ Նրանց մի մասի վտարման գործի դատաքննությունը 5 օր առաջ է ավարտվել։ Վճիռը կհրապարակվի հունիսի 20-ին։ Դատավարության ընթացքից դժգոհ բնակիչները, սակայն, մտահոգ են, կարծում են, որ դատավոր Մուրադ Հովակիմյանը ապօրինի գործողությունները իրականացրել, մերժել իրենց միջնորդությունները, արագացված կարգով նիստեր անցկացրել։
Ես չեմ ուզում, էլի ասեմ, կաշարքում են ես են անում, ես դրա իրավունքը չունեմ, ոչ էլ ականատես եմ եղել, բայց որ հոգեպես կամ ենթադրենք, որպես ի պաշտոնե իրանք ուզում են նեղեն, դրանում կասկած չկա։
Ցանկալի արդյունքը, որ փաստորեն ամսի 20-ին այդ քճիրը մի հատ թազա ոնց որ ասում է քննությունը լինի, մեզ էլ լսեն, ոչ թե մենակ իրանց ասածը։
Բայց չէ որ մենակ դատարանով իրանցից չի կախված։ Նույն հասցեի հետ կապված միջազգային դատարանում էլի իրանց անարդարությունների պատճառով մենք դատը շահել ենք ու կառավարությունը վնաս են տվել։ Իսկ իրանք այդ վնասից էլ չեն վախենում, ասում են հիմա ինչքան կարանք վերցնենք, հետո կամ էշի կսատկի, կամ էշատերը։
Մենք 17 տարի գերական շահի գերիներն ենք։
Բարձրագույն դատական խորհրդից Ֆիրդուսիներին այսօր ոչ ոք չընդունեց։ Նրանց մի մասն էլ արդարադատության նախարարի հետ պետք է հանդիպեր։ Գրիգոր Մինասյանը, սակայն, երկրում չէր, ընդունել էր նրա ներկայացուցիչը, խոստանալով մանրամասները փոխանցել նախարարին։ Կառավարությունը դեռ 2006 թվականից Ֆիրդուսի թաղամասը ճանաչել է հանրային գերական շահ և կառուցապատման իրավունք տվել Էդուարդ Մելիքյանին պատկանող City Center Development-ին։ Այս ընկերությունը, սակայն, անցած տարիներին ոչինչ չի կառուցել, տարբեր, այդ թվում ֆինանսական պատճառներով։ Այս տարածքը գերակաշահ ճանաչելու մասին երկրորդ որոշումը ընդունվել է 2018 թվականին Հայաստանի նոր իշխանությունների օրոք։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով City Center Development ընկերությունը դեռ 2021-ից արգելանքի տակ է, իսկ գործունեությունը սահմանափակված։ Այժմ Ֆիրդուսում կառուցապատում իրականացնում են նույն սեփականատիրոջ ստեղծած 17 նոր ընկերությունները, որոնք արդեն վաճառքի են հանել դեռ չկառուցված բնակարանները։ Քաղաքապետարանը կառուցապատողի հետ համաձայնության չեկող բնակիչներին մայրաքաղաքի այլ մասերում է տներ առաջարկել, բայց տասնամյակներով կենտրոնում բնակված Ֆիրդուսիները հրաժարվում են, պնդելով, որ նույնիսկ Երևանի ծայրամասում կդժվարանան այդ գումարով տուն գնել։
Մենք առաջարկում են 1008-ից, 1007, չգիտեմ, 1005-ից նախնական տալիս են, քիչ-քիչ սենց կաթիլ-կաթիլ ավելացնում են, բայց եթե ես տեսնում եմ, ես հիմա արջեմ, իմ տանտեղը դու համարյա 22 հարգանի 4 հատ բնակարան ես կառուցում հենց իմ քառակուսի վրա, ես հիմա արեմ չպահանջեմ։
Երևանի իշխանությունները, սակայն, հակադարձում են, օրենքով են առաջնորդվում։ Թաղամասը հանրային գերական շահ ճանաչելու որոշմամբ կառավարությունը նաև մի կետ էր ավելացրել, որը թույլ չի տալիս այստեղ գույք ունեցողներին որպես փոխհատուցում ոչ թե գումար ստանալ, այլ նույն վայրում հետագայում կառուցվող շինությունում սեփականություն։ Այս կետը Ֆիրդուսիների փաստաբանները նույնպես վիճարկում են դատարանում։ Բարձրագույն դատական խորհրդի մոցույցի դուրս եկած Ֆիրդուսիները այսօր նաև դժգոհում էին, ինչու վտարման հարցով նիստերը արագ-արագ կազմակերպում են, իսկ երբ հերթը հասնում է իրենց հայցերին, պարզվում է, որ դատարանները գերծ ծանրաբեռնված են։
2018 թվականից բողոք հարկվումը, մինչև այսօր ընդհանրապես չի, 15-ից, մինչև այսօր իրանք ժամանակ չունեն, որ ընդունենք նիստ նշանակեն։
Արդեն 2 շաբաթ է բնակիչները Ֆիրդուսի թաղամասում ստորագրություններ են հավաքում, որպեսի պայքար են, ինչպես պնդում են, պետության և կառուցապատողների անօրինականությունների դեմ։ Ավելի քան 2000 քաղաքացի միացել է միջազգային աուդիտ անցկացնելու ստորագրի հավաքին։ Ֆիրդուսում ժամանակին շուրջ 400 միավոր գույք է եղել։ Հիմա դրանցից 110-ի տերերն են հրաժարվում դուրս գալ տներից։ Իսկ զուգահեռ իրականությունում շինարական Երուսաղեմը նոր թափ է հավաքում տարիներ շարունակ խնդրու առարկա դարձած թաղամասում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հյուրը ապրելու երկիր կուսակցությունից Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Մանե Թանդիլյանն է։ Երևանում ընտրությունները տեղի են ունենալու աշնանը, թեկնածուների պաշտոնական առաջադրման գրանցման փուլը դեռ չի սկսվել, բայց երևանցիներն արդեն մի քանի թեկնածուների անուններ գիտեն, այդ թվում Մանե Թանդիլյանին։
Դուք կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն եք, մոտ 3 ամսից կայանալիք Երևանի ավականում ընտրություններում, բայց ասում եք, որ դա իշխանության անվստահություն հայտնելու հանրաքվե է, այդ ինչպես։
որովհետև այս ընտրությունները նաև քաղաքական նշանակություն ունեն եւ մեզ համար ակնհայտ է եւ բոլոր հարցումներն են դա ցույց տալիս եւ մեր շփումը քաղաքացիների հետ, որ մեր ժողովուրդը, իսկ հատկապես Երևանում ապրող մեր քաղաքացիները չեն կիսում այն քաղաքականությունը, որ այսօր վարում է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Նույն 18 թվականին, երբ որ պետք է տեղի ունենային արտահերտ ընտրություններ, ինչ այդ տեղի ունեցան Երևանի ընտրությունները 18 թվականին, եւ այստեղ նույն քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարում էր, որ սա իրենց վստահության հանրաքվեն է, որը իրենց ուշ տվեց գնալու հաջորդ ընտրությունների։ Եվ կարևոր եմ համարում, որ հենց Երևանցին այդ նույն 18 թվականի համատեքստում եւ պատասխանատվությամբ վերաբերվի այս ընտրություններին, եւ այն, որ ամբողջ ժողովուրդը դեմ է իրենց վարած արտաքին եւ թարպես քաղաքական ուղղություններին, որը ցույց են տալիս բոլոր հարցումները, նրանք պիտի նաեւ դա ցույց տան ընտրությունների միջոցով։ Ինչու՞, որովհետեւ նախ նշեցի, որ սա նաեւ քաղաքական ընտրություն է, բայց իրենք կարողանում են եւ անում են դա, յուրաքանչյուր ընտրություն եւ ստացած մանդատ վերածել իրենց ամենակարողության, ամենաթողության մանդատի, որովհետեւ 21 թվականի ընտրություններին, երբ որ իրենք հաջողեցին, սկսեցին անել քայլեր, որոնց մանդատը չեն ստացել այդ նույն ընտրությունների ժամանակ, արտաքին քաղաքականության մասին է խոսքը, եւ արդարացնել, բացատրել, որ դե լավ չէինք հասկացել անջատում հանուն փրկության համատեքստը ինչ է, հիմա այլ բան ենք անում, եւ անել ճիշտ հակառակը, բայց բոլորին ցույց տալով, թե իրենք ունեն մանդատ 21 թվականի։ Ահա, սա քաղաքացիական պայմանագրի մասին է։ Հետևաբար, երևանցիները, որպես նաև մայրաքաղաքի բնակիչներ, պատասխանատվություն ունեն նաև ամբողջ հայության առջև, ցույց տալու, որ հաշտ չեն այն ամենի հետ, ինչ այսօր կատարվում է արտաքին քաղաքական և ընդհանրապես քաղաքականության մեջ քաղաքացիական պայմանագրի միջոցով։ Այլապես, եթե այլ բան անի երևանցին, նրանք սա մեկնաբանելու են այն կերպ, որ ամեն ինչ բոլորի համար հասկանալի է, հեշտ է։ Այս ընտրություններում երևանցիները ունեն բոլոր հնարավորությունները, քաղաքային, քաղաքական, պետական, բոլոր հնարավորությունները իշխանափոխություն անել Երևանում։ Այս առումով մենք կարմիր գծեր ունենք, որ նախկին բարքերին վերադարձ չի լինելու եւ ներկան պիտի փոխվի։
Իսկ եղել են փորձեր ընդդիմադիր Բևեռը համախմբելու, այլ ուժերի հետ համագործակցելու։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ համագործակցության եզր չունենք։ Մնացած ուժերը, որոնք որ կա հաղթահարեն շեմը, քննարկման առարկա է։
Ինչու այդ կարմիր գծերի մեջ չկան նախկինները։
Մեզ համար կարմիր գծ է Արցախը, մեզ համար կարմիր գծ է այն, որ նախկին բարքերին վերադարձ չի լինելու եւ ներկան պիտի փոխվի, եւ հետեւաբար սրա մեջ տեղավորվում են այն հնարավորությունները, որոնք կարող է եւ ստեղծվեն։
Նաեւ ամբողջական իշխանությանը հայտ եք ներկայացնում, պարզ է, եթե Երևանում հաջողում եք, դա կրկին ձեր դեմքով է Տիկին Թանդելյան, թե արդեն Ռուբեն Վարդանյանն է, ինչպես ասում են, մտնում խաղի մեջ։
Այս պահին վաղ է խոսել այդ մասին, կարծում եմ։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե Ռուբեն Վարդանյանը հայկական եւ Հայաստանի քաղաքական դաշտ մուտք գործի։
Հակադարձելով այդ թվում եւ ձեր քննադատությանը, Տիգրան Ավինյանն ասել է, որ դուք ինչ էիք ուզում, եթե ձերքերս ծալած նստեի, որևէ բան չանեի, որ դրա աննը չդնեիք վարչական ռեսուրսի գործադրում։
Դուք որևէ այլ փոխքաղաքապետի անուն գիտեք, քանի հոգի են փոխքաղաքապետ։ 5 հոգի, կա երկու տարբերակ, կամ նրանցից որևէ մեկը այլևս չի աշխատում եւ միայն ինքն է աշխատում, կամ այդ մարդիկ աշխատում են, բայց չեն լուսաբանում։ Եթե չեն աշխատում, ինչի են իրանք այնտեղ, իրենց պետք է հեռացնել ու առաջ։ Եթե աշխատում են, ապա ինչի չեն լուսաբանում։
Հարցազրույցը ամբողջությամբ դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից ինտերնետում տեսանյութեր են տարածվում, որտեղ ուկրաինական ստորաբաժանումները Դոնեցկի մարզում գյուղեր են ազատագրել, խիստ վնասված կիսական շենքերի վրա ուկրաինական դրոշներ են բարձրացվում, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինական կողմը շատ զգուշ է բանակի առաջխաղացման մասին հայտարարություններով, ընդ որում առաջխաղացումն էլ հակահարցակում չի անվանում։ Այդուամենայնիվ Ուկրաինայի զինված ուժերն այսօր հայտնել են, որ 250-ից 700 մետր առաջ են շարժվել Բախմուտի ուղությամբ, իսկ ուկրաինացի զինվորականները հայտարարել են Զապարոժիայի և Դոնեցկի մարզերի սահմանին գտնվող այսպես կոչված Վրեմյովսկի վստուպ տարածքում ևս երկու բնակավայրերի ազատագրման մասին։ Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ ուկրաինացիներն արդեն նվազն 5 գյուղ են ազատագրել մի քանի օրվա ընթացքում, այդու Բլագադատն է, Մակարովկա, Ստարաժովոյ բնակավայրերը։ 2022-ի մարտից ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Ստարաժովոյ գյուղի գրավման մասին այսօր առավոտյան հայտնել է 35-րդ ծովային բրիգադը։
Օպերացիա почалася приблизно о 5-й ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм.
Գործողությունը սկսվել է առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում։ Մենք իջել ենք մեր զրահատեխնիկայից եւ սկսել գրոհը։ Սկզբում հակառակորդը դիմադրում էր եւ փորձում էր մեզ հետ շփրտել իր հրետանիով, բայց մեզ հաջողվեց նախաձեռնությունը վերցնել մեր ձեռքը եւ կամաց-կամաց տուն արտուն սկսեցինք ազատագրել գյուղը։
Պտիխենկու խատա за хатою почали звільняти село.
Україна զինվորականները պնդում են, թե միայն այս գյուղում ռուսները 58 զինվորական են կորցրել եւս 4-ը գերեն ընկել։ Պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալիարն էլ Telegram-ի ալիքում գրել է.
Ստորոժիվոյի գյուղում կրկին ծածանվում է ազգային դրոշը եւ այդպես կլինի յուրաքանչյուր բնակավայրի դեպքում, քանի դեռ մենք չենք ազատագրել ամբողջ ուկրաինական հողը։
Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը իր ամենօրյա զեկույցում նշել է եւս մեկ ազատագրված նիսկուչն է գյուղի մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այդ բնակավայրերից նահանջի մասին պնդումները չի մեկնաբանում։ Ռուսական Telegram-ի ալիքները շաբաթօրը գրել էին, թե իբր ուկրաինական ստորաբաժանումները գրեթե առանց կռվի գravel են նիսկուչն է եւ բլագատատն է գյուղերը, իսկ ռուսին ծառայողները իբր նահանջել են ավելի շահեկան դիրքեր շրջապատման սպառնալիքի պատճառով։ Telegram-ի ալիքները նաեւ հայտնել են Դոնեցկի եւ Զապարոժիի արևմտյան շրջաններում թեժ մարտերի մասին։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները նույնպես արձանագրում են. Հանգստյան օրերին ուկրաինական զորքերը հարձակողական գործողություններ են իրականացրել ռազմաճակատի առնվազն 3 հատվածներում եւ հասել հաջողության, սակայն ռուսական պաշտպանական գիծը ճեղքելու մասին խոսելը դեռ վաղ է։ The Economist-ն այսօր գրել է, թե Զապարոժիի մարզում հակահարձակման ժամանակ անցած շաբաթ ուկրաինական կողմը բավականին մեծ կորուստներ է ունեցել՝ տասնյակ զինվորականներ եւ տեխնիկա, այդ թվում արևմտյան արտադրության։ Ռազմական վերլուծաբանները արձանագրում են, որ ի տարբերություն աշնանային հակահարձակման, այսօր ռուսական կողմը ավելի պատրաստված է։ Ուկրաինական առաջխաղացումը արձանագրում են բոլոր դիտորդները, սակայն շատերը շեշտում են, որ այն սպասվածից համեստ է։ Մինչ այդ պատերազմը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության եւ Եվգենի Պրիգոժինի ղեկավարած Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության միջև շարունակվում է։ Պրիգոժինը մասնավորապես հայտարարել է, թե Վագները պայմանագիր չի կնքի Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հետ։ Հունիսի 10-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հրամայեց ռուսական բոլոր կամավորական կազմավորումներին մինչև հուլիսի 1-ը պայմանագրեր կնքել պաշտպանության նախարարության հետ համակողմանի աջակցություն կազմակերպելու համար։ Ի պատասխան Պրիգոժինն ասել է, որ պաշտպանության նախարարի հրամանագրերը վերաբերում են պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներին եւ զինվորականներին, եւ որ Սերգեյ Շոյգուն չի կարող նորմալ կառավարել ռազմական կազմավորումները։
Ուստի ավելի լավ է մեռնել հանուն հայրենիքի, քան քարշ տալ գոյությունը բյուրոկրատական շղթայի մեջ։
Մինչ այդ ուկրաինական կողմը շարունակում է տարհանել Կախովկայի հեկի փլուզման հետևանքով հեղեղված բնակավայրերի բնակիչներին։ Խերսոնի մարզի վարչակազմը այսօր հայտնել է, թե ռուսները կրակ են բացել նավով տարհանվող մարդկանց ուղությամբ, ինչի հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 23-ը վիրավորվել։ Ռուսական կողմը հրետակոծության մասին տեղեկությունը չի մեկնաբանել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մահացել է եվրոպական քաղաքականության ամենավառ անհատներից մեկը, Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, նա 87 տարեկան էր, այս տարվա ապրիլիս նա առողջական լուրջ խնդիրներ ուներ, աշխարհի տասնյակ առաջնորդներ ցավակցություն են հայտնել, մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահը, որի հետ Բերլուսկոնին շատ լավ հարաբերություններ ուներ, Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
87 տարեկանում մահացել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, ըստ իտալական լրատվամիջոցների քաղաքական գործիչը մահացել է Միլանի Սան Ռաֆայել հիվանդանոցում, որտեղ անցած ապրիլից բուժվում էր քրոնիկ լեյկեմիայի հետ կապված թոքերի ինֆեկցիայից։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող Բերլուսկոնին 2 տասնամյակ ղեկավարել է իտալյան քաղաքական կարիերան, սկսել է 57 տարեկանում, երբ մեջքի ետևում ուներ հսկայական բիզնես կայսրություն։
Tanti saluti da un signore che si chiama. Aspetta, era uno
2011 թվականին Բերլուսկոնին ստիպած էր թողնել վարչապետի աթոռը երկրում ստեղծված աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամի իր դեմ հարուցված քրեական գործերի մեղադրանքների ֆոնին։ 2013 թվականին նա նաև հեռացվել է սենատորի պաշտոնից ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղավոր ճանաչվելուց հետո։ 77 տարեկանում ավելի քան 2.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, հաշվի առնելով տարիքը, դատարանը սակայն որոշել էր նրա բանտային կալանքը փոխարինել ծերանոցում սոցիալական աշխատանքով։ Չնայած Բերլուսկոնիի նկատմամբ պետական պաշտոնները զբաղեցնելու արգելքի մասին դատարանի ավելի վաղ կայացրած վճռին քաղաքական գործիչը վերջին տարիներին էլ էր պարբերաբար փորձում քաղաքականություն վերադառնալ։ Նրա գլխավորած կուսակցությունը թեև կորցրել է մեծամասնությունը խորհրդարանում, այդուհանդերձ շարունակում է մաս կազմել իշխող կոալիցիային։ Բերլուսկոնին բազմից դատական հետապնդումների ենթարկվել, բայց եւ ամեն անգամ նրան հաջողվել է խուսափել պատժից, թե իտալական իրավական համակարգում մանևրելու իր տաղանդի, թե մեղքի ուղղակի ապացույցների բացակայության շնորհիվ։
E poi nella vita non c'è niente di più complicato, di cose complicate io ne ho viste tantissime e ne sono sempre uscito benissimo. Prego.
Իտալիայի ամենաերկարակյաց վարչապետի անվան հետ են կապվում բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններ, այդ թվում աշխարհահռչակ բունգա-բունգա սեքսուալ սկանդալը, որի գործով դատարանը Բերլուսկոնին մեղավոր է ճանաչել, անչափահաս աղջկա հետ գումարի դիմաց սեռական կապ ունենալու մեջ։ Քաղաքական գործիչն իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ 20 տարվա ընթացքում մասնակցել է 2500 դատական լսումների և անցել ընդհանուր առմամբ ավելի քան 100 գործով։ Նա մեղադրվել է փողերի մսխումից, հարկային մեքենայություններից մինչև ստախոսության դատավորներին կաշառելու համար։ Ինքն էլ իր հերթին է հաճախ դատախազներին մեղադրել իր դեմ քաղաքական վենդետաներ իրականացնելու համար, կտրականապես հերքելով իրեն առաջադրվող բոլոր մեղադրանքները։ Բերլուսկոնին իր մտերիմներն է համարել աշխարհի ամենահայտնի երկու բռնապետերին՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Գադաֆին։ Պուտինի հետ բավական սերտ հարաբերություններ ունեցող Սիլվիո Բերլուսկոնին, ով նույնիսկ նրա հետ հանգստի էր մեկնում, պարբերաբար քննադատում էր Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի կոշտ քայլերը, մշտապես հրաժարվել է դատապարտել Կրեմլի քաղաքականությունը Ղրիմի հարցում, իսկ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները դատապարտելուց հետո էլ Պուտինի 70-ամյակին, ինչպես հայտարարել է, թանկարժեք գինի է ուղարկել նրան։ «Ես աներևակայելի կերպար եմ, միայն Նապոլեոնն է ինձ գերազանցել քաղաքականության մեջ, ես Հիսուս Քրիստոս նեմ զոհաբերում եմ ինձ, հանուն բոլորի»։ Աշխարհում կար միայն մեկ քաղաքական գործիչ, ով կարող էր իր մասին նման հայտարարություններ անել առանց կարմրելու ամենայն լրջությամբ եւ վստահությամբ, որ դա է ճշմարտություն։ Այդ քաղաքական գործչի անունը Սիլվիո Բերլուսկոնի է, գրում է իտալական Էլ Մունդո Պարբերականը։ Բերլուսկոնին, ով Իտալիայի վարչապետ է դարձել 3 անգամ, աշխարհի ամենահայտնի ֆուտբոլային ակումբներից մեկի Միլանի նախկին սեփականատերն էր, թիմը նրա օրոք 8 անգամ հաղթել է Իտալիայի առաջնությունը և 5 անգամ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայում։ 2017-ին նա ակումբը վաճառել է շուրջ 860 միլիոն ամերիկյան դոլարով և ամիսներ անց ձեռք բերել իտալական ֆուտբոլի 3-րդ C դիվիզիոնի Մոնցա ակումբը։
Հայաստանում Արագածավան գյուղում բռնություն գործադրած տեղական պաշտոնյան ձերբակալվել էր, հետո ազատ արձակվել կոմունալ ծառայության պետ Սուրեն Թորոսյանը, ով իշխող կուսակցության քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է, հարվածել էր համագյուղացուն, որը տեղացիների ասելով առողջական խնդիրներ ուներ։ Արագածավանում ծավալվող իրադարձություններին հետևում է Սուսան Բադալյանը։
Կանել եմ, դուրը բացել եմ, ասել եմ իջի չոլերի մեջ, ասել եմ իջի արա։
Ինչու է Արագածավանի կոմունալ բաժնի պատասխանատու իշխող կուսակցության անդամ Սուրեն Թորոսյանը ֆուտբոլի պարապմունքի գնացող 7-8 տարեկան տղային իջեցրել մեքենայից։ Նրան հանդիպել էր Թալինի ճանապարհին ու որոշել տեղափոխել։
Ասեցի, մի տեսակ ակցենտով էր խոսում, այդ Ղարաբաղի ակցենտով, ասեցի, բա այս գյուղից ես։ Բա չէ, բան Ղարաբաղից է, մեկ է, բասի շուտվանից է կեկ է, բա բանը դավաճան Նիկոլը հողերը տվես, պուճուր երեխա, 7-8 տարեկան երեխա, դավաճան Նիկոլը հողերը տվեց, հիմա էլ պատրաստվում է Երևանը տա։
ԿՊԱ-ական Թորոսյանն այնքան է զայրացել, որ ճշտել է, թե փոքրիկ տղան որ գյուղից է, ծնողներն ով են, որտեղ են աշխատում, համախոհներին խոստանում է կզբաղվի նրանցով։
Ուտավյալ։ Երեխուն տանիքը պետական գործ են աշխատում են այդ համայնքապետարանում, սաղ ճշտել եմ, երկու շաբթի կզբաղվեմ դրանցով։ Նման տիպի մարդկանց փալաստերի դուս են շպրտելու համակարգից։
Երեխայի ընտանիքը Արցախից տեղահանվելուց հետո Թալինի տարածաշրջանի գյուղերից մեկում է ապրում։ Զրուցեցինք մայրիկի հետ, նա իսկապես համայնքային ենթակայության հաստատությունում է աշխատում։ Ձայնագրվել, նկարահանվել չցանկացավ, հուզված էր, ասաց պարոն Թորոսյանը երևի բարկացած է եղել այդ Facebook-յան լայվի ժամանակ։ Իր որդուն ընդամենն ասել է՝ «Իջիր տղա ջան, կոպիտ չի եղել, ինքն էլ իր գործին է, իրենով չեն զբաղվել»։ Մայրը այս ամենը պատմում էր համայնքապետի ներկայությամբ։ Նույն տեսանյութում Արագացավանի տեղական պաշտոնյան սպառնալիքներով հեղեղում է իր խոսքով վարչապետին պատաբանողներին.
Ուրեմն ակաժները շանթուլի պես կտրել եք տալու, լավ իմացեք։ Մի հատ էլ ընկածտեղ էդի քացո բեյնի տար։ Մերկու հոգու որ էս քաշեք պարկը ցնեք ասֆալտերին քաշտակ, ամենիշ տեղը գնգնի։ Ճակատից եմ խփելու, լավ իմացեք։
Արդյոք իրավապահներն այս ամենը ներառյալ երեխայի հետ միջադեպը քննության առարկա են դարձրել։ Քնչական կոմիտեից ասում են, հաղորդում չենք ստացել, գործ չի հարուցվել։ Դատախազությունից տեղեկություն կարող են տալ միայն գրավոր հարցման դեպքում։ Արագածավանցի ԿՊԱ-ական Սուրեն Թորոսյանն այժմ մեղադրյալ է մեկ այլ գործով։ Հունիսի 7-ին համագյուղացու հետ միջադեպ է եղել, փայտով հարվածել է նրան, դեմքին գազ փչել։ Ի դեպ, նույն տեսանյութում Թորոսյանը հերակա ողջույններ է հղում հարազատ տարածաշրջանի իրավապահներին։
Այդ ողջունում եմ մեր ԱԾ-ի ղեկավարին, Թալինի շրջանի ԱԾ-ի ղեկավարին, Անդրանիկ Կոհանյանին, նաև ողջունում եմ Թալինի ոստիկանապետին, պարոն Հարությունյանին, եղբայր դուխով կանգնած եմ ես քո թիգունքին, քո կողքին, քաշտուր տներից հանի, կնանիկի ծոցերից քաշտու ֆորտուշկեկից հանի։
Իրավական ընթացք առայժմ չկա, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քննարկելու է կուսակցի վարկը։ Թալինի տարածքային կառույցի ղեկավարը գործուղման է։ Արագածոտնի մարզպետը, որ նույն կուսակցության անդամ է, շեշտեց. Խնդիր կա և ինքն առաջարկելու է, որ այն անպայման քննարկվի։
Միանշանակ քննարկում անպայման ընդնելու է, ու ես իմ առաջարկությունը անել եմ քննարկման հետ կապված, էլի։ Նենց այդ բանի տեսանյութի խոսքի հետ կապված, էլի, որտեղ ճշտաբանության կոչեր կան դեռ ընդհանուր։ Նորմալ չէր ամեն դեպս, էլի, այդ տենց իմ կարծիքով այդ արտահայտություններն ու խոսքը կարող էր, ասենք, ավելի ցիվիլ ու ասենք ոչ բռնության կոչերով էլի տենց ուղղված ներել։
Սուրեն Թորոսյանի հետ կապ հաստատել չկարողացանք։ Նրա Facebook-յան էջում բազմաթիվ լուսանկարներ ու տեսանյութեր կան, թե ինչպես են կարգի բերվում Արագածավանի կանաչ գոտիները, ոռոգման համակարգերը, տանիքները, դարպասները։ Կոմունալ բաժնի պատասխանատուն ամենուր ցուցումներ է տալիս, իսկ կաբինետում վարչապետի երկու լուսանկարներն են, մեկը պատին, մյուսը սեղանին, այստեղ էլ տեղական պաշտոնյան հանձնարարականներ է տալիս, լուսանկարներից մեկը վերնագրել է, ամեն երկու շաբթի առավոտ տալիս եմ հանձնարարական աշխատանքները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մանկավարժական համալսարանում կոռուպցիոն գործի մասին պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գնահատականների դիմաց ուսանողներից կաշարկ վերցնելու կասկածանքով ձերբակալված Շիրակի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ամբիոնի վարիչ Արթուր Մկրտչյանն ազատ է արձակվել և վերադարձել Բուհում աշխատանքին։ Ռեկտոր Երվանդ Սերոպյանի խոսքով դեռևս քննություն է ընթանում և դասախոսի անմեղության վարկածը խախտել չեն կարող։
Դա իմ ֆունկցիան չի, իսկապես հետաքննություն իրագործելը, հատկապես որ նորից եմ ասում, մասնագետները, պրոֆեսիոնալները այս պահին լուրջ գործընթաց են սկսել, բոլոր ասպեկտներով, բոլոր տեսանկյուններով նայվում է։ Միակ բանը, որը կարող եմ ասել, որ այս պահից սկսած եւ ցանկացած դեպքում իրավապահ մարմինների ցանկացած հարցումներին ժամանակին օպերատիվ արձագանքել ենք, արձագանքելու ենք, համապատասխան տեղեկատվությունը կտրվի։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն օրեր առաջ հաղորդեց, որ տնտեսագիտականի ամբիոնի վարիչը վերջին 2 տարիներին գնահատականներ նշանակելու դիմաց շուրջ 2 տասնյակ ուսանողներից ստացել է 60-ից 340 հազարական դրամ։ Ինքը Մկրտչյանը այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել մեղադրանքը, խոստանալով հետո խոսել։ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորից փորձեցինք գործի մանրամասներ պարզել։
Մտնել բու այդ աժոտաժ ոչ մի բան չի եղել ինձ։ Պարզապես զանգել են, եկել են համապատասխան ներկայացուցիչներ, պահանջել են որոշակի փաստաթղթեր, փաստաթղթերը տրամադրվել է նրանց, Եվ այնուհետ հաջորդ օրը պարզապես մամուլից տեղի գացել ենք, որ տեղի ունեցել այն, ինչ տեղի ունեցել են։
ԲՀ ղեկավարող Երվանդ Սերոպյանը վստահեցնում է 2500 ուսանող եւ 250 դասախոսական անձնակազմ ունեցող համալսարանում համակարգային կոռուպցիա չկա։
Նման դրսևորումներ անհատների կողմից ցանկացած համակարգում, ցանկացած միջավայրում միշտ եղել են, ցավոք սրտի կան, ավելի ցավ պիտի ասեմ, որ եւ կլինեն երևի։ Շատ կարևոր է համակարգայինը, միակ բանը, որը կարող եմ հավաստել, ԲՀՄ համակարգային կոռուպցիա գոյություն չունի։
Միշտեր Շիրակի պետական համալսարանում սովորած ուսանողական խորհրդի հոգաբարձուների անդամ Գևորգ Ղուկասյանը փաստում է, ուսանողների համար հակակոռուպցիոն կոմիտեի բացահայտումը անակնկալ չէր։
Այս դեպքի հետ կապված կարող եմ ասել, որ անակնկալ չէր, իսկ մենք անակնկալ չենք եկել։ Միշտ եղել են տարբեր տեսակի դժգոհություններ, ավելի քիչ կոռուպցիոն, հա, ռիսկեր պարունակող հարցերի հետ կապված դժգոհություններ, բայց նաև եղել են այդպիսի դժգոհություններ ուսանողների կողմից։
Անակնկալ չէր ինչի իմաստով։ Դասախոսի, թե ասենք ընդհանուր երևույթը որտեղ կապվում։
Եկեք չմեկնաբանեմ այս հարցը, քանի որ դեռ նախաքննություն է ընթանում եւ կարծում եմ որպես հոգաբարձուների խորհրդի անդամ նաեւ հիմա ինչ որ գնահատական տալը կամ այսպես ասած ինչ որ հարցերի մասին խոսելը նպատակահարմար չեմ գտնում։
ԲՀ-ի երրորդ կուրսի ուսանողներից Մարիա Մադամյանը կաշառքի դեմ պայքարելու իր բանաձևն ունի, սովորել է։
Ու եթե իրոք էսպիսի բան է եղել, ուրեմն եկեք վերացնենք սովորելով, ու առաջ գնանք, մեր համասարանն է, պետք է մաքրենք։ Համենայն դեպս մասսայական ինչ-որ կաշառակերություն հաստատ չկա համասարանում, ես դա վստահեցնում եմ։
Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը հակակոռուպցիոն կոմիտեի բացահայտմանը չցանկացավ անդրադառնալ։ Դեպքը ըստ Բարսեղյանի կազմի ԲՀ-ի առանց այն էլ ցածր վարկանիշի վրա։
Ստացվել է համակարգի հյուծում, ինչ իմաստով համալսարանը կորցրել է իր վարկը եւ որակը, ուսանողների հոսքը նվազել է նաեւ ուրիշ պատճառներով։ Տապերել է նրան, որ եկամուտները պակասել են, օրինական եկամուտները համալսարանի պակասել են, աշխատակազմը աճել է, կամ եթե նույնիսկ նույնն է մնացել, աշխատավարձը շարունակել է պակասել, կայթակղություն ոմանց մոտ առաջացել է, ոմանց մոտ չի առաջացել կայթակղություն կաշարքի կամ կաշարքին հավասարեցված այլ անօրինական եկամուտներ ունենալու մասով։ Պարբերաբար նման հյուծումների արդյունքում սկսել է նվազել եւ համալսարանի վարկը, ոչ միայն մեր համալսարանի եւ կրթության որակը։
Բարսեղյանի կարծիքով, եթե իրավապահները խնդիր դնեն, ապա շատ կարճ ժամանակում կարող են կոռուպցիան համալսարաններում վերացնել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գայանե Դանիլյանի հաղորդումը գրքի փառատոնների մասին է։ Լսենք։
Գրական փառատոները հաջորդում են 1-1-ու։ Գրքի Երևանյան 6-րդ միջազգային փառատոնը, մանկապատանեկան գրքի 2-րդ փառատոնը, որն ավարտվեց ընդամենը մի քանի օր առաջ, եւ ահա առաջիկա շաբաթ օրը հունիսի 17-ին մեր ընթերցասեր հանրությանը կեսօրից մինչև կեսգիշեր սպասում է New Make հրատարակության ամառային փառատոնը, որին նվիրված ասուլիսին հրատարակության փոխտնօրեն Ավետիս Հարությունյանը հիշեցնում էր։
Դա New Make-ի 5-րդ փառատոնն է եւ 3-րդ ամառային փառատոնը։ Մենք տարին 2 անգամ ենք իրականացնում փառատոն զմերային եւ ամառային, արդեն հասցրել ենք 4 փառատոնին իրականացնել եւ այս տարի, քանի որ նաեւ New Make-ի 5 տարին է, New Make-ի ամառային փառատոնն էլ է, այսպես ասած, հոբելյանական, եւ այս տարին տարբերվելու է մյուս մեր բոլոր փառատոններից, որովհետեւ լինելու է ավելի մասշտաբային, ծրագիրը գերհագեցած է, ունենք շատ անակնկալներ ընթերցասեր հասարակության համար եւ փորձելու ենք այնպես անել, որ այս փառատոնը իսկապես տարբերվի մեր նախորդ բոլոր փառատոններից։
Ի տարբերություն այլ գրական փառատոների, որտեղ իրենց մասնակցությունն են ունենում մի քանի տասնյակ հրատարակություններ, New Make-ի գրական փառատոնը
ներկայացվում են միայն իրենց հրատարակած կամ թարգմանած գրքերը, որոնք վաճառվում են մինչև 50% զեղչով։ Հրատարակության գլխավոր խմբագիր Գնել Նալբանդյանն ընդգծում էր.
Մեր փառատոնային քաղաքականությունը խարսված է այն գաղափարի վրա, որ փառատոնը ոչ թե պարզապես գիրք վաճառելու համար ինչ-որ մի վայր է, այլ հավաքելու համար բոլոր և ընթերցասերն մարդկանց, և գրականագետներին, և գնորդներին, և հրատարակիչներին, և տպագրիչներին, և գիրք վաճառողներին, հավաքել մի ընդհանուր հարթակեշուր և քննարկել ժամանակակից միտումները։ Փառատոնի ընթացքում ենք ոչ միայն գիրք ենք ներկայացնում, այլ նաև ոչ միայն շնորհադասություն ենք անում, այլ նաև կազմակերպում ենք պանելային քննարկումներ տարբեր թեմաներով։
Իսկ թե ինչ է մասնավորապես սպասվում կեսօրից մինչև կեսգիշեր գրքի ամառային փառատոնի մասնակիցներին հանրահայտ երազայգում, որտեղ և անցկացվում հրատարակության կազմակերպած փառատոնը, ապա ինչպես ներկայացնում է հրատարակության փոխտնօրեն Ավետիս Հարությունյանը։
Այս փառատոնին լինելու են արդեն մեր փառատոնի ավանդույթ դարձած իրադարձություններն ու իվենտները փառատոնային բառապաշարով, եթե ասենք։ Միաժամանակ ընթանալու են տարբեր միջոցառումներ փառատոնի տարածքում, լինելու է երազայգում, մեկ սրահում, որը կոչվում է Ground Hall, կլինեն գրքերի շնորհանդեսներ, այդ հին գրքերի շնորհանդեսները կլինեն այդտեղ։ Ունենք առանձին սրահ, որտեղ լինելու է հեքիաթի ժամ և հեքիաթ են կարդալու հայտնի աստղերը և գրողները։ Լինելու է առանձին նաև մեկ այլ սրահ, որտեղ կլինեն տրեյնինգներ տարբեր ոլորտի, փորձել ենք համատեղել տարբեր ժանրերն ու հիմա ակտուալ թեմաները, օրինակ կլինի տրեյնինգ, թե ինչպես խուսափել հեռախոսի գահնալսումից, կլինի տրեյնինգ ինչպես դառնալ հեռուստաաստղ, մեդիա դեմք, կամ ինչպես դառնալ ինֆլուենսեր, կամ ինչպես գիրք գրել, եւ միաժամանակ ունենալու ենք նաեւ գրքերի տոնավաճառ։
Փառատոնի կազմակերպիչները հույս ունեն, որ փառատոնի մասնակիցները 1.5 օր իրոք կվայելեն գրական մթնոլորտով հագեցած հանդիպումները, շնորհանդեսի ներկայացված բեսսելեր ճանաչված գրքերը, նաեւ երկու համերգային ծրագրերը կհանդիպեն եւ կզրուցեն գրողների թարգմանչների հետ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, մեր հասցեն ազատություն.am։